osoko ditugu galera. Erantzuna berkintzak berak norda bizaintzen, norda nean, norda bilantzen. Sukaldean plazan.
Zetan guztiontzak etxeak eraikitzari ekin. Herri baten barruan da izkuntza bateken, eken.
Ormetan marraztuko ditugu galdera. Erantzuna berkintzak berak norda bizaintzen, norlanean norda bilantzen.
Gazte topagunearen aurtengo edizioaren kantua aditzen ari gara, aste honetan izanen delako Elorrion gazte topagunea. Seitik zortzira, hau da, ostegunetik, eta larun batera arte milaka gazte bilduko dira antxe, eta gai honetaz hitz eginen dugu orain telefonoz bestaldean dugun gonbidatuarekin. Ane Alaba, egunon!
Egunon!
Non zaude Elorrion, ez da?
Oraintxe bertan, bai, kotxe batean soinu gehiegi ez egoteko eta lasai asko hitz egin ahal izateko zuek guztiekin.
Primeran, aizu, eta ze giro daukazue orain Elorrion, zer egiten ari zarete, hor imaginatzen dut azpiegiturako kontuak eta muntatzen eta holakoak?
Hori da, asteburuan nahiko kotxe aurreratu dugu eta, bueno, gaur gehiago hasi dira lehen eskariak heltzen, eta ja sukaldea, barrak eta azken kontu horiek montatzen.
Gazte topagunea bi urtez behin aberriegunaren inguruan egiten den gazte ezkertiar eta abertzalen bilkura bat da, eta bertan baitzaldi, gogo eta guneak eta kontzertuak ere izaten dira. Lehen edizioa duela 29 urte egin zuten, eta aurtengoa 16. edizioa izanen da Ernaik antolatuta. Eta aurtengo edizioa, bueno, berezia hainbat arrazoirengatik. Lehenbizikoa aurreko gazte topagunea ezin izan zelako ospatu 2021, ez da?
Hori da, 2021 gazte mitxagin aukan aurreikusita eta faia erdialdetik, eta 2021 pandemia bete-betean oraindik jarraitzen genuenez, deszentralizatuta egin genituen hainbat eskaintza kultural, baina baita hitzaldietakoak eta ateraldiak ere. Orain berezia 2023an alde batetik 2019tik ez genuelako ospatzen, ez? Horrelako egitasmorik, baina batez ere aurten Ernaik 10 urte bete dituelako eta beraz urte urren borobil hori erdigunean izatea bueno, berezia egiten du bere horretan, baina gainera gu gogoz eta indar inoiz baino gehiagorekin eraiki dugulako.
Hori da. Hemen gazte topagunearen historia luze honetan hainbat erakunde ikusten dugu antolatzaile gisa, ezta? Hasieran Jarrai, gero Aika, Segi, Gazte Abertzaleak eta 2013tik aurrera Ernai eta Itzina ikus ditzakegu. Urte horretan sortu baitzen, ezta? Ernai. Eta orain zuek zarete hain zuzen ere ba antolatzaileak. Bizitzeko modu bat. Hoixe izanen da aurtengo lelo nagusia. Zer esan nahi duzue lelo honekin, mezu honekin?
Aldarrikapen bat edo gonbite bat da, ez? Bizitzeko modu bati heltzeko gonbitea. Orain uste dugulako gizarte likido hauetan eta kontsumoan bete-betean dagoena oinarrituta behar dugula bizitzeko modu jakin batzuen alde egin, gurean komunitatea, antolakuntza eta borroka daude herrigunean, baina balore jakin batzuen baiten eraiki nahi dugu ere. Nahi dugulako, ez? Euskal Herri feminista, euskaldun, sozialista, antifasista batean bizi azkenean.
Krisian hazi eta hezi den belaunaldiko gazteak zaretela entzuten dugu behin eta berriz. Zuek nola ikusten duzue oraina eta geroa?
Argi dago bidegurutze batean aurkitzen garela, ez? Pixka bat orain arte saldu diguten kapitalismoaren hazkunde mugagabea dagoeneko mito bilakatu da. Eta hemendik aurrera erabaki asko hartzea tokatuko zaizkigu. Eta uste dugu orain badugula aukera nolabaiteko alternatibak proposatu eta alternatiba horien alde gure herria mugitzeko. Eta horretan gabiltza, horretan saiatzen ari gara, eta etorkizuna ez dagoela idatzita, gure ekintzek egin batean badute, hori ere ba, esaten du gure aurtengoa bestiak, ez? Ekintzak berak du erantzuna, eta gure ekintzek bestelako Euskal Herri hori marraztuko dute, eta ikusiko dugu urrengo egunetan ere elordion.
Gazteriaren zati bat, hala ere, nahiko desmotibatuta eta desmobilizatuta dago, eza?
Bueno, egia dan individualismoak eta neoliberalismoak bultatzen duen isolamendua gugan eragina daukala. Ez nuke esango bereziki gazteok garela, uste dut gizartean orokorrean badagoela, ez? Jarrera hori edo pixka bat desatxikimendua edo atxekabe sentsazio bat, baino badena guztiz eraikia eta horretan nahi gaituzte eta aldi berean ikusten dugu Nafarroan baino baita ere Euskal Herrian mobilizazioak, antolakunde ezberdinak, eragileak, proposamenak eta ekimenak anitzak eta asko direla.
Eta, bueno, hiru egun hauetan ekitaldi mota desberdinak izanen dituzue hitzaldiak, gogoetaguneak, tailerrak, kontzertuak ere bai. Kontaiguzu, gogoetarako ze guneak izanen dituzue nagusiki?
Bueno, egia da aurten tarte berezia eskaini diogula hitzaldi eta gogoeta horiei. Ostegun, ostiral eta larun bat goiz zein arratsaldean izango ditugu. Osotara 41 hitzaldi izango dira eta bueno, horretan hori eraikitzeko abiatu gara alde batetik Euskal Herrian pintzilean dauden hainbat eztabaidei heltzeko gogoarekin, hala nola hezkuntza eredua, polizia eredua, krisi energetikoari atera bideak bilatzeko, ez, proposamen ezberdinak. Bestetik, herri gisa ditugun erronkak ere islatzen saiatu gara, ez? Euskal Herri feminista bat eraikitzerako bidean, ez? Zaintza sistema publiko komunitario hori zer den, hainbeste aldarrikatzen duena mugimendu feminista eta ezaugarritzean. Eta nola ez, belaunaldi bezala, garrantzi berezia hartzen duten gaiak ere landuko ditugu, ala nola herri alternatibak, gaztetxeak eta barluze bat.
Hoiek beraz eta hitzaldiak ere izanen dira, gogo eta saioak, eta bar. Eta honekin batera kontzertuak, hor kartel potentea duzue, aurten, kontaiguzu.
Bai, ostegun, ostiral eta larun batean, ostegunean pixka bat gutxiago izango dugu kontzertu eta esposatzeko, baina egitaragoa eta osnarketa horiek ganoraz emateko dago pentsatuta, eta ostiral eta larun bata hainbat kontzertu izango ditugu, hainbat nafar ere, beti saiatzen garelako, ez, Euskal Herri osoko herri, bueno, eszena musikala islatzen, eta batez ere gazte talde ezberdinei plaza bat eskaintzen haien musika edo eta haiek daukatena, ez, emateko erakutsi dezaten.
Eta ze taldek hartuko dute parte?
Ba, horien artean Olaia Inziarte, Zeker, Sutagar, Zetak, Burutik, bueno, Euskal Herritik kanpo ere La Elite, Los Chicos del Maiz, eta beste hainbat izango ditugu. Zune ere izango dugu gurekin, aurtengo abestiaren egiletako bat, Nafarroa 1512, bueno, eta abar luze bat.
Bai, Merina Gris, Brigade Loco, eta bar, eta bar, eta bar, asko dira. Eta, bueno, ba, arestien aipatzen den genuen bezalaxe, zuen urte betetze festa moduko bat ere izanen da, ez da? Amar urte bete du Ernaik, eta hori horren inguruan zer antolatu duzu, eh? Ekitaldi berezi bat?
Hori da, amargarren urte urrenari, bueno, ospakizun horretarako, ostiralean egitarau berezia eraiki dugu, alde batetik, mai inguru zentrala izango dugu, zeta belaunaldia, nahizunean, jarraiki gazte bazkari erraldoi bat antolatuko dugu, horren ostean bertso saioa, eta nola ez, egunari amaiera emateko ekitaldi berezi bat, hamar urte haueko goratzeko, ospatzeko, omentzeko, aitortzeko, eta hurrengo hamarretarako indarrak, ez, hartzeko nola bai.
Eta, aizu, konteguzu, bono bat badago, berrogeita emeretzi euro balio duena, eta honek zer balio du, ja, ekitaldi guztietarako, kontzertu guztietarako?
Momentu honetan badira alde batetik egunkako bonoak salgai, esango nuke 20-25 euro inguru dela, eta bestetik bono osoa 65 eurotan eskuragarri dagoena, eta bueno, goizeko eskaintzak, hitzaldiak eta abar sarrerarik gabe ere gozatzeko aukera izango dugu, baina hori bai, akanpalekua, dutxak, kontzertugunea eta abar, horietarako bonoa beharko da. Bono osoa erosi ezero, akanpalekurako sarbidea ere izango du pertsona horrek, eta egunkako bonoa erosita kontzertuetarako eta beste gune berezietarako bai, baina akanpalekuan lekurik ez du izango.
Kanpalekuan dendak jartzeko tokia izanen duzue, ezta? Zenbat jende espero duzue edo zenbat jenderentzako tokia prestatu duzue?
Bueno, topagune osoan zehar 4.000 bat gazte batzea espero dugu. Badakigu asko jada bonoa erosita dutela, beste hainbat egunkako bono horiek azken momentuan erostearen zain daudela, baina bueno, bide honetik goazela esan dezakegu, eta hori, 4.000 bat pertsona espero ditugu.
Beraz, ostegunean abiatuko da, eta hor larun batean amaitu, gero igandean Iruñera etortzeko?
Hori da, igande goizean gozariarekin batera hainbat bus antolatu ditugu, 30 bat bus izango ditugu aberri egunera joateko, eta bertan egongo den gitarago paroaz gozatzeko aukera ere, eta nola ez, mobilizazioan parte hartzera.
Gazte topagunea beraz martxan, orain prestaketa lanetan buru belarri, bazabiltzate, ostegunean ja ateak zabaltzeko, eta bukatzeko, ane, ze mezu edo bidaliko zenioke jendeari, guen dikane igual zalantzan egon daiteken jendeari edo animatzeko?
Ba, galdu ezin duzun esperientzia badelako, hainbestetan aldarrikatzen dugun utopia errealitate bihurtzen baitugu, ez, aurtengoan Elorrioko herria, baino orokorrean, ez, Euskal Gazteriak antolatutako gazte herria izanik, eskaintza ikaragarria dagoela, eguraldia ere gure alde egongo dela badirudi, eta beraz ez dagoela aitzakiri ez etortzeko.
Primeran, ba, Ernaiko Ane Alaba benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta dena bikain joan dadila, gazte topagunean Elorrion, mil esker!
Mil esker zuei!
Agur!